Вітаю, друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Перші кадри призначення нового українського президента Володимира Зеленського спровокували бурхливу реакцію в українському суспільстві, серед міжнародних оглядачів. Хто ж ці люди? Наскільки новими є їхні обличчя у владі? Чого від них можна очікувати? Про це ми будемо говорити з гостем нашої програми. У нас в студії політолог Віктор Таран. Але перед тим, як почати дискусію, ми покажемо вам, як виглядають ці нові призначення. Будь ласка.
Андрій Богдан. До призначення він був особистим адвокатом не тільки самого Зеленського, але й олігарха Ігоря Коломойського. Сергій Шефір. Є одним із засновників, керівників та авторів 95-го кварталу. Сергій Трофімов. Раніше працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95» та відповідав за кіновиробництво. Руслан Рябошапка очолював бюро з питань антикорупційної політики, працював у секретаріаті Кабміну, у Transparency International Україна, у НАЗК та заступником міністра юстиції. Юрій Костюк – сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу». Кирило Тимошенко – засновник продакшн-компанії Good Media. Балотувався до Київради як мажоритарник від партії «Укроп». Вадим Пристайко – кадровий дипломат. Був послом України, очолював місію України в ООН, працював заступником міністра закордонних справ.
Ну от, пане Вікторе, вітаю ще раз. От така адміністрація президента, люди близькі до олігархів і квартал 95. Наскільки може бути плідним такий союз?
Ну, добрий день. Я маю таке певне дежавю, тому що я згадую перші ролики Зеленського, які він випускав в січні-лютому, і де він розказував, що українська система влади – це кумівство, призначення своїх друзів,
однокласників. Не, він це і сьогодні розповідає, він сьогодні виступав на ІТ-форумі з рівно тими ж самими словами, нічого не змінилося.
І так, да, він бачив, що нічого не змінилося, він знову призначає людей, які бізнес-партнерами, і тут ще, я б згадав ще призначення свого однокласника на першого заступника голови СБУ України, да, пана Ігоря Бакланова. Тобто тут
це ще ви з ним вчилися?
Він вчився з ним.
Він,
да, однокласник.
Дивний хлопець.
Ну, друзі, от, тому насправді це з одного боку я намагаюся зрозуміти логіки, да, тобто в нього коротка лавка запасних, да, мабуть, він бере цих людей. Але з іншого боку, я згадую, як він казав, що коли його питали про кадрові призначення між першим та другим туром, то він казав, у нас майже 300 тисяч волонтерів, ми однозначно когось виберемо, да, цікавих, креативних, ну, вибрали, да. От, тому, подивимося, знову ж таки, за їхніми кроками, діями, але саме цікаве, що електорату Зеленського, на мою суб'єктивну думку, поки що ці призначення нічого не говорять. Я так спілкувався з людьми, які голосували, то в них така, він вимушено це робити. Але вони йдуть ламати систему, йому треба на когось спиратися. Тому призначення неоднозначні, давайте подивимося, як вони будуть ламати систему.
Але тут виникає питання не стільки про призначення, а скільки про процедуру. Тому що от чому зникли всі ці розмови про відкриті, прозорі конкурси, про те, що люди будуть давати якісь заявки на посади в адміністрацію президента, що будуть відкриті соціальні ліфти. Адже фактично єдина організація, для якої сьогодні відкрити соціальний ліфт, це шоу «Квартал 95», його сценаристи, його власники і тощо.
Ну, вибори закінчилися, тому і риторику можна змінювати. От, і...
Риторику чи дії? Це важливо.
Риторику, дії і не починалися, тому що якщо подивитися на його дії весь час, вони і не починалися. А риторика так само, вона так само буде потихеньку мінятися, і так само будуть зараз виправдовуватися, що вони будуть робити. Але зважаючи, що от у мене складається враження, що він обрав тактику, при яку вже наші наземні партнери, як вони казали, він на повному скаку, да, на гарячому коні хоче в'їхати і у владу і за суднів намагатися як можна далі, знаєте, порвати фронт і заступити з собою певні маячки. Бо через 100 днів то такого сприйняття навіть серед його електорату і не буде. От він намагається за 100 днів максимально сильно просунутися і заодно дивитися, як електорат і як суспільство сприймає його ініціативи. Да? Такі маячки кидає. Так. Раз, референдум із Росією. Сприйняли, не сприйняли. Раз, сьогодні виступ на Айфорумі виключно російською мовою, що є прямим порушенням закону про державну мову і про статус президента України. Сприймуть, не сприймуть. І от тут цікаво, до тих пір, поки суспільство буде це все сприймати і казати, ну добре, ну мабуть так вийшло, ну людей в нього немає, ну мову українську ще не вивчив. Поки будуть ставити поблажливо, він і далі буде просуватися і ці маячки просувати вперед. І тільки він буде отримувати жорсткий спротив, то, як, наприклад, вчора в парламенті, він одразу буде відкотуватися. Тому треба навчитися будувати систему спротиву і цьому левіафану, який у нас утворився. Да? Тобто, такий неякий левіафан, про що такий новенький, молоденький, не системи, да? Не левіафанчиків, але замашки вже є.
А от скажіть, наскільки ви серйозно ставитеся до тих зауважень, які з'явилися у багатьох іноземних виданнях, про те, що, скажімо, там партнерів України на Заході налякали призначення безпосередньо пов'язані з олігархами, зокрема, призначення керівником адміністрації президента, колишнього працівника уряду Миколи Азарова і адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана?
Ну, наскільки мені відомо, ці призначення мали як внутрішній резонанс, які вилилися в тому, що пана Зеркаль відмовилися працювати в адміністрації президента. Незважаючи на те, що указ був вже оприлюднений про це. Так само, наскільки мені відомо, наші міжнародні партнери, в першу чергу американці, ну, як би це так дипломатичною мовою сказати, вони шоковані, тому що, по моїй інформації, Курт Волкер, він під час інаугурації, ледве не напряму, коли спілкувалися, він казав, що ну, кого бажано не назначати. Да? Він не казав прізвища, да? Але казали, що от людей, наближених до олігархів, до неоднозначного бізнесу, мабуть, не варто мати молодій команді. І розмова була нібито непогана. Зеленський дав гарні, там, казав, що нібито все буде добре. Навіть сказав, що сподівається на найближчу зустріч із Трампом. Але мені здається, що після цих подій на зустріч із Трампом не варто очікувати з найближчим часом. І дай Боже, щоб в Конгресі збереглася підтримка з боку України на тому рівні, як вона була раніше. Бо, чесно кажучи, відмовляти американцям, сильним світа свого, треба бути дуже сильним, щоб відмовляти на прямі прохання. Причому, насправді, ці прохання Зеленському нічого не вартувало, по великому рахунку. Він, маючи такий рівень підтримки в суспільстві, да, як він, ну, як про кого він, скажімо так, так він каже, що нібито він має 73, там, насправді, менше, близько 45%, спертися ще на американців, це і могло б дати йому унікальну можливість зробити те, що він обіцяв. Ламати систему і олігархічний зговір. Він, на жаль, вибрав інший шлях. Він пішов до олігархів. Якщо, наприклад, ми найближчим часом побачимо в СБУ призначення ще одного цікавого особу на прізвище Наке, да, яка пов'язана нібито з паном Хорошковським Валерієм, то тоді ми взагалі скажемо, що ну да, доборолися з олігархами до самого краю, що їхніх ставників призначаємо.
А в адміністрації зараз немає людей пов'язаних з паном Хорошковським?
З Хорошковським я не бачу. З Льовочкіним дотично бачу. Із Коломойським бачу. Людей на інші посади дотичні до Льовочкіна бачу. З Хорошковським поки не бачу.
Можна сказати, що є певний консенсус олігархів навколо призначень в адміністрацію нового президента України?
Я знаю точно, що Українська правда, яку дуже важко назвати лояльним до Петра Порошенка, колишнього президента України, виданням, вони перед виборами зробили гарний матеріал, у якому написали, що про олігархічний зговір проти Порошенка. Тому що, якщо подивитися об'єктивно, то дуже багато більшість олігархів постраждали від тих реформ, які проводжувалися. І, наприклад, постраждав Фірташ, да, якого почали віджимати по ринку газу. До речі, цікава інформація для слухачів Радіо Свободи. Фірташ одразу після поразки Порошенка зараз подав позов на 70 мільярдів гривень до Нафтогазу. Нібито вони неправильно йому там щось нарахували. Да, там, можна довго розбратися в казуїстику, але це якраз ті гроші, як ту корупційну ренту, яку йому збили. Да, і уряд йому збив, і Нафтогаз йому збив. І от він зараз хоче через суди, до речі, той самий окружний суд, ці 70 мільярдів гривень повернути. Так, да, це не 2 мільярди доларів, але 70 мільярдів гривень – це теж вагома сума. Для розуміння, уряд заклав для компенсацію всіх субсидій на цей рік 57 мільярдів гривень. Їх мав дати Нафтогаз. То якщо Нафтогаз зараз ці гроші верне Фірташу, то чи будуть гроші для субсидій? Ну і так можна пройтись по кожному з олігархів, по якому потопталися.
У нас на зв'язку телефону представник президента України у кабінеті міністрів Андрій Герус. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
І вітаю вас із призначенням. І от хочу, щоб ви оцінили той, я б сказав, спектр призначень, який був в останні дні зроблений новим українським президентом, якщо можна, звичайно.
Ну, я не знаю, трошки якесь дивне питання до мене. Ви розумієте, що я сам також був призначений, тому очевидно, що я...
Ну, може, вам якісь призначення більш подобаються, якісь менш. Ви не можете, можете не говорити як чиновник, які менше, але можете ви сказати, повісти про позитивну для вас частину. Це ж питання виключно вашої доброї волі.
мені найбільше подобається моє призначення. Ну, я це так жартома кажу. Я думаю, що ми повинні розуміти, до будь-яких призначень можуть бути питання. І будуть питання. Якщо хтось десь там працював з якимось олігархом, тоді, скажіть, будь ласка, всіх людей, які працювали з олігархом Порошенком, також потрібно люструвати і не допускати там на гарматний постріл до влади.
Наскільки я розумію, це було одне з обіцянок нового президента Володимира Зеленського?
Так. Так от, ви мені скажіть, Петро Олексійович Порошенко є олігархом чи ні?
Ви хочете подискутувати з цієї теми? Як політолог можу вам чітко сказати, що в Україні є 4 олігархи. Ігор Коломойський, власник телеканалу 1+1, колишній власник Привату, Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ і Віктор Пінчук. Інших олігархів в Україні немає. Є великі бізнесмени, які не можуть так впливати на економіку і політику, як це роблять ця четвірка, 3 з яких вважають реальними акціонерами нового президента України Володимира Зеленського. От тепер ваша відповідь на це ж питання. Кого ви вважаєте олігархами? Ваш список.
А чому Петро Порошенко, який має 2 телевізійні канали, які має...
З задоволенням відповім, тому що Петро Порошенко, який має 2 телевізійні канали, хоча й немає як ведучий вам відповідати, але ви порушуєте правила цієї гри, як порушує президент Зеленський правила гри, я буду в цю грати в порушення. Петро Порошенко має 2 невеличких телевізійних канали, майже з нульовим рейтингом, в той час як Коломойський, Фірташ, Пінчук і Ахметов контролюють весь телевізійний простір країни, окрім правда суспільного мовлення, яке має найбільше сигналів розповсюдження, але найменше з цих телехолдингів. Рейтинг мовлення. Відповів вам на це питання? Петро Порошенко не контролює українську економіку, критичні галузі української економіки. Хіба що ви вважаєте шоколад критичним для українців, напрямком української економіки. Чому тоді Андрій Колєсніков теж олігарх?
Ну, а Пінчук, які критичні галузі економіки контролює?
Прошу?
Пінчук, які критичні галузі контролює?
Пінчук контролює великий телевізійний холдинг насамперед і виробництво, виробництво труб, яке є критичним для української економіки з точки зору його стосунків з Газпромом.
Це би можна завести за кордон. Ну, добре, давайте я тоді там відповідь на ваше питання.
Да, ну я саме цього і прагну.
Бачите, навіть в ході нашої такої коротенької дискусії, які ви трошки завелися, видно, що тут є простір для суб'єктивних оціночних суджень. І, звичайно, що коли новий президент призначає людей, він хоче мати людей як нових, так і ті, які знають, що таке система і вміють системою працювати. Тому що одне із запитань було те, що от люди не знайомі з системою або які не з системи, наскільки вони зможуть справлятися, щоб змінити цю систему. Тому потрібно люди також і нові, і потрібно люди такі, які знають систему. І, звичайно, що потрібно люди, яким президент може довіряти. Тому що на таких великих посадах довіра є дуже важливим фактором розуміти, що людина тебе не підведе, людина не вступить в якісь там корупційні обрубки, і людина дійсно буде працювати, щоб президентство Зеленського було успішним. Ну і для мене теж, я дійсно хочу, щоб президентство Зеленського було успішним. Навіть успішним там не з точки зору рейтингів, тому що це в українських реаліях мінливе, а успішним з точки зору росту економіки і з точки зору того, щоб Україна стала дійсно європейською державою. Тому хотілося б, щоб ми всі цього хотіли, тому що маємо ще тільки там 3-4 день президентства, а вже дуже багато логіки, чим гірше, тим краще. Ну, можливо, це парламентські вибори даються знаки. Ну, я думаю, що подивимося, на 4-й день дійшити ярлики, як на мене, трошки зарано.
Дякую, пане Андрій. Я хочу просто сказати, щоб перед тим, як задати останнє питання, що я не завіс. Я просто хочу, щоб ви поважали стандарти нашої професії. Вони полягають в тому, що людина, якій задають питання, не відповідає питанням на питання журналісту. Особливо, коли людина є високопосадовцем. Я розумію, що ви тільки починаєте свою роботу, але хотів би, щоб ви цьому вчилися разом із нами. І питання в мене дуже просте. Чи вважаєте ви ваше призначення, як призначення інших людей, тимчасовим, зважуючи на те, що і уряд фактично буде працювати тільки кілька місяців? Що в новому уряді буде новий представник? Можлива така ситуація?
Всі призначення у владі є тимчасовими. Коли приходиш у владу, треба знати, що ти коли з неї підеш, треба приходити достойно, і ти в владу також достойно. І там не триматися за крісло двома руками. Тому однозначно, що я колись піду з цієї посади, жодних сумнів немає. Чи це буде там через декілька місяців, чи через декілька років, я не знаю. Нічого такого не проговорювалося. Поки є потреба виконувати ці функції, я їх буду виконувати. І бажано, щоб був результат той, який я вже описував.
А скажіть, скажіть, пане Андрію, а от у мене таке питання. Ви говорите, що ви хочете, що президент намагається зібрати навколо себе людей, не причетних до корупції. Чи можна сказати, що люди, які протягом багатьох років спрацювали з олігархами, відомими своїми корупційними схемами, і навіть юридично обслуговували цих олігархів, можуть бути непричетними до корупції? Наскільки це реально?
Дивіться, працювати адвокатом, це не означає бути причетним до корупції.
Ну, я не маю на увазі конкретну людину, я взагалі кажу про сам механізм.
Я маю на увазі про конкретні речі. Тому що можна працювати з олігархами. Можна працювати з олігархами, що там, допомагати їм красти гроші там, в державних підприємствах або ще звідки. А можна працювати адвокатом, мати одного клієнта, другого, третього, четвертого. Можна працювати з стоматологом, там, лікувати зуби олігархам. Можна працювати лікарем, можна ще кимось працювати. Має значення, в якому статусі ти працюєш із олігархами. Якщо я вважаю, що якщо ти є юристом або адвокатом, от у нас є, наприклад, там, наші олігархи ведуть деякі арбітражі в Лондоні. У них є свої англійські юристи, як з одної сторони, так і з другої сторони, коли вони між собою судяться. Ті юристи англійські, там, поважні, репутаційні юристи, це ж не означає, що вони відразу стають корупціонерами і обслуговують якусь корупцію.
Чому? Не кожен олігарх погодиться, не кожен адвокат погодиться обслуговувати російського чи українського олігарха, пане Андрію. Це абсолютно своєрідні люди.
Ну, дивіться, абсолютно більшість погоджується і немає жодних проблем, коли наші олігархи йдуть судитися в Лондон. Це не було такого випадку, щоб вони не знайшли собі кваліфікованих європейських юристів. Тому що юрист – це така професія, де ти маєш дивитися аргументи і захищати клієнта. Тому тут, ну, на мою думку, не зовсім коректно. Ви, звичайно, вибачте, не хочу там втручатися в ваші там журналістські стандарти, але мені здається, що не можна так от узагальнювати і говорити, що будь-хто з одеськими. А якщо якісь журналісти працювали на якихось телеканалах, якими володіють олігархи?
Я вважаю, що ці журналісти зрадили свою професію.
Ну, а, наприклад, там, телеканалами «Еспресо» володіють олігархи чи не олігархи?
Ні, не олігархи. Не олігархи. Ну, ніколи каналами «Еспресо» не володіли олігархи. Якщо вам цікаво, саме цей телеканал, на якому зараз нас показують теж.
Угу. Ну, бачите, це таке, дуже тонка грань, і там багато є можливостей для різних оціночних случаїв. Я вважаю, що потрібно чітко розв'язовувати конфлікт інтересів. Якщо була якась адвокатська робота, її потрібно завершити, поставити там крапку, закрити цю книжку і відкрити іншу книжку державної служби. І, якщо чесно, моя особиста думка, працювати адвокатом в різних процесах, це не означає обов'язково працювати на корупцію.
Дякую, пане Андрію. От почули думку пана Геруса. Не знаю, будете ви коментувати чи ні, але вона така. Очевидно, працювати з олігархом це не означає працювати на корупцію. Це, можна сказати, такий підсумок нашої розмови з шанованим представником президента Зеленського в Кабінеті міністрів України.
Ну, дивіться, ми маємо певне протиріччя, і, як казав класик, шизофренія в одній голові, тому що, повторююсь, ще донедавно команда Зеленського звинувачила будь-кого, хто працював умовно в команді олігарха Порошенка, як вона казала, там, шоколадного бариги, і казала, якщо ця людина з'явиться у владі, то це кумівство, то це побудова корупційних схем тощо.
Порошенко був оточений друзями і партнерами по бізнесу, і це була катастрофа для країни. Я пам'ятаю, про це говорили всі опозиційні політики, не тільки Зеленський.
Ми зараз бачимо те саме, але тут це називається, що це тепер називається інакше. Це те, що ми саме говорили, наприклад, в нашій дискусії про чи зміниться риторика. Да? Тобто риторика якраз і міняється. Да? Тобто, як там, якщо нельзя, не очень хочеться, то можна. От, відповідно, риторика міняється. Але повторюсь, поки що для електората Зеленського це не має жодного значення. Вони, для них, наприклад, була негативна інформація, сприйнялася про те, що він, наприклад, там, ну, частина електорату, що він хоче посилення санкцій проти Російської Федерації. Да? Це злякало Юго-Восток. Інформація про референдум з Росією нібито заспокоїла Юго-Восток, але сколихнула Західну Україну. Тобто він такими речами, ну, буде виступ сьогоднішній на айформі російською мовою, так само відіклало інтелектуальну еліту, тому що фраза на кшталт того, що це велика, ця фраза великого чоловіка, ні, це не того великого чоловіка, але все одно цей чоловік був великий, навірно, як і цитата. Ну, вона, ну, тут вона, ну, з одного боку смішно, але з іншого боку це не смішно, тому що президент повинен, ну, якось, ну, вибирати те, що він каже, да, там чи на Гутенберга казати, що там чувак, який провал свою епоху. Ну, це, ну,
можливо, це подобається молодому електорату, тому
можливо,
так і виглядає?
Ну, дивіться, можливо, я кажу, але я кажу не для всіх, тому я вважаю, ну, але фраза на кшталт того, що якщо у нас високі комунальні тарифи, то ми повинні з ними боротися, будучи альтернативну енергетику, яка насправді дорожча, і тарифи будуть дорожчі. Тобто він, ну, набирає певні слова, які він, ну, які дуже красиві, які подобаються, але це ознаки популізму, да? Казати безмістовні слова. Поки що це працює. І поки що перші 100 днів воно буде працювати. Питання, що буде далі. Тому, власне, от він хоче запросити перевибори в парламент пошвидше. До речі, не факт, що вони відбудуться так швидко. Але він намагається встигнути. Бо потім, бо з осені почнуться проблеми. І рейтинг почне сипатись.
У нас ще є один матеріал, який ми хочемо показати нашим глядачам. Будь ласка.
Іван Баканов, голова партії «Слуга народу». Із Зеленським товаришує з дитячих років. Був юристом студії «Квартал 95», а з 2013 року її керівником. Руслан Стефанчук, Займався науковою діяльністю, доктор юридичних наук. Працював в Інституті законодавства Верховної Ради. Був проректором Національної академії прокуратури України. Працював радником першого віцепрем'єр-міністра. Андрій Герус – голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. У 2015 році балотувався до Київської міської ради від об'єднання «Самопоміч». Руслан Хомчак. Із 2016 року був начальником штабу сухопутних сил ЗСУ. Його ім'я у багатьох асоціюється з військовою операцією в Іловайську.
Ну, це ще кілька призначень, які зроблені новим президентом. Дуже цікава була історія з призначенням заступника керівника адміністрації по зовнішній політиці. Тому що спочатку на цю посаду була призначена заступника міністра кордонних справ Олена Зеркаль, потім з незрозумілих досі причин указ було відкликано. Потім на цій посаді з'явилася абсолютно інша людина, яку спостерігачі називали кандидатом на посаду міністра кордонних справ, це Андрій Пристайко. І він став заступником керівника адміністрації президента з зовнішньополітичних питань. Питання, хто обійме посади, ключові посади, важливі для країни, міністра оборони, міністра закордонних справ. Ну, на жаль, поки що залишається відкритим.
Позеркаль, нібито вона відмовилася після заяви Богдана про референдум. І нібито саме це стало крапкою кипіння, що вона сказала, що вона не буде працювати в такому форматі. Але знову ж таки, цю інформацію не можна
ані спростувати, ані підтвердити.
Да. От єдине, що там зіпалося якраз по часу і синхронізовано. Тому власне така версія була, і її перший емоційний пост в Фейсбуці до цього підштовхує. Але потім вона написала більш врівноважений. От по Герусу теж дуже цікава історія. І це людина, яка завжди виступала з критикою формули «Роттердам плюс», яка називаючи корупційною, хоча хочу нагадати глядачам, що ні НАБУ, ні наші міжнародні партнери там не знайшли корупції. Водночас він захищав іншу формулу, яка за дивних обставин дає преференції олігарху Коломойському. От і я не знаю, це співпадіння чи не співпадіння, але
ми будемо думати, що збіг обставин.
Так легше думати. Тому якщо на це подивитися, то він дійсно виступав не публічним його там адвокатом його бізнес-інтересів. Знову ж таки, ці інформації дуже багато в відкритому просторі можна почитати. Тому, але я думаю, дійсно це співпадіння з цим призначенням. Він такий, як він казав, до Коломойського не має жодного відношення. Так, ну зіпала позиція, так буває.
Ну, в принципі, це питання таке. От я запитував це у пана Геруса, я можу вас запитати, наскільки, в принципі, можемо говорити про те, що такі призначення є тимчасовим. Навіть призначення до адміністрації Порошенка. Пам'ятаєте, 2014 року там була укомплектована адміністрація, потім виявилося, що велика кількість людей, які є бізнес-партнерами Порошенка були, якихось його особистими друзями, вони просто не можуть увійти в нову систему праці.
Я думаю, що ви абсолютно праві, Віталію. Я думаю, що відбудеться декілька очищень. Перше очищення відбудеться після парламентських виборів, коли б вони не відбулися. От коли б не відбулися парламентські вибори, це буде перше очищення, тому що прийдуть нові команди, нові фракції, новий уряд, і там відповідно необхідно будуть робити перестановки. Друге очищення відбудеться через рік. Уже робота, можна навіть і швидше, через півроку рік. А далі вже будуть, і це будуть такі великі хвилі. А далі вже будуть такі точечні заміни, якщо, звичайно, все буде як буде, і не буде ніяких інших факторів, які вплинуть на термін президентства Зеленського.
Зауваження міжнародних партнерів будуть впливати на це очищення, як вважаєте? Чи президент по своєму непризначенню продемонстрував, що йому абсолютно не цікаво, що у світі думають про ці чи інші аспекти його кадрової політики?
На цьому етапі він продемонстрував, що його не цікавить. Але він це зробив, розуміючи дві речі. Перше, у нього є запас міцності, які йому створила українська економіка, яка останнім розвивалася. І тут треба дякувати в першу чергу, що я розумію, що зараз платять тапки в телевізор Яценюку та Гройсману, які витягнули економіку з кризи. І ми зараз маємо 57 мільярдів на казначейських рахунках та 20 мільярдів золотого валютного запасу. Він чудово розуміє, що якщо ми зараз навіть не візьмемо кредит МВФ, то до кінця року закрити борг, а ми маємо в цьому році віддати 15 мільярдів. Гроші ще є. А от і це перший фактор, а другий фактор це вибори. І сваритися з Коломойським напередодні виборів і отримати контратаку від плюсів, він цього не буде. Тому до кінця року він точно буде з ними загравати. А що буде далі, я не знаю. Можливо, йому сподобається і далі буде з ними грати. Але тоді він буде вимушений, якщо він не буде брати гроші на Заході, він буде брати гроші тільки або в Росії, або в олігархів. Олігархів просити він не буде, бо він з ними. Значить, тоді що, Росія? Ну, але це може бути, я тоді процитую Парубія, коли я вчора казав в парламенті. Ви думаєте, що це пахне запах реваншу? Ні, це пахне запах шин з Майдану. Тобто ситуація дуже непроста, йому треба робити вибір, і рано чи пізно він почне когось відсікати. Але, повторюсь, відсікаючи, кого він почне відсікати, це буде його вибір. І тут він вибір його рейтингів або вибір майбутнього країни.
Дякую політологу Віктору Тарану, який був у нас сьогодні в ефірі. Подякую також Андрію Герасу, представнику Володимира Зеленського в Кабміні, який був у нас також в цьому ефірі. Провів цю програму для вас. Віталій Портников. Хай щастить, друзі.